רבה גמליאל אומר, לפי תלמוד תורה עם דרך ארץ, יעד שניהם השכחת עוון. בזמנם לא היה כמו שיש עכשיו כוללים, שיש להם מזכורת וראש כולל, מעזיק אותם. לא אלה. אדם שרוצה ללמוד, צריך לנהלות ומגיע כפו. כולם עובדים, עובדים ומקדישים בכל יום, אחד מרבה, אחד מהמעיט. אחד עושה פעם שעתיים, זה שלוש שעות, כל אחד ואחד, כפי ידעת לבוא. כך היה בזמן את חכמי התלמוד. חרבית, תלמוד תורה עם דרך ארץ. מה דרך ארץ? מלאכה. שימוד מלאכה. שיהיה פעם שעתיים, שלוש ביום, בכל הפעות העבוד, כדי לא פרסה לביתו. הם לא אומרים לו, מאיפה יוחד? נגורם מהיחב, איפה יוחד? יגעת שניהם בשכחת עוון. שכל תורה שאין אינה מלאכה, סופה בטלה וגוררת עוון. אמרו בטוב תורה. לכן ללמוד מלאכה, יהיה לו מלאכה ביד שלו, עובד שעתיים, שלוש, ארבע, כמה שהוא יכול, ושאר יש תורה. זה וזה מתקיע בידו. כמו שאמרו, ראשונים, היו עושים תורתם קבע ומלאכתם ארעי. זה וזה מתקיים בידם. ובספעים עליו שלום מספר, בבגדד היה אחד עשיר, עשיר מופלג, והיה לו בן יחיד. צדקות, היה אדם טוב. בן שלו הגיע בגיל 18, גמר חוק ללימודים שלו, בקרא את הבן שלו. גמרת את הלימודים, נכון? אבל צריך ללמוד מלאכה, שתוכל להתפרנס. אומר לו, אני יודע שאתה מפרנס כמה משפחות, אתה מפרנס אותם. עשיר גדול אתה. למה אתה? תצריך אותי שלי ללמוד מלאכה. תחיל, להציל בו, להציל בו. ראה שהוא מתעקש, שמע, אני מביא צורף לתוך הבית שלי. לא תצטרך ללכת לשום מקום. אני מביא צורף, צורף כסף זהב. שהוא מלמד אותך, תעשה צמידים, תעשה טבעות, תעשה זנים, הוא ילמד אותך. וקודם שתלמוד לצורת המלאכה הזאת, זה לך חמישה זהובים, חמישה דרי זהב בשבילך, מתנה. אני שומע חמישה דרי זהב, יאללה, מצוין, טוב, אבל אני מסכים. הביא לו שורף לתוך הבית, יהיה שורף מומחה מאוד, ועשה לו כל מיני תכשיטים, איזה יופי של תכשיטים. הוא כשראה דברים כאלה, יהיה לו חשק לעשות אותם. וכך היה, מביא לו ככה חתיכה כסף גולם, והוא עושה ממנה צבידים, טבעות, כל מיני דברים. והיה, למד את המלאכה הזאת. בקיצור, שנה שלמה עבר לו. אז שנעשה מומחה, הוא בעצמו מומחה ליצור. אחר כך, גמר את המלאכה שלו, שילם לו העשיר. לזה המלמד, שלח אותו, הצורף. אמר לו, תעשה, לא, מספיק לי. למדתי את המקצוע, מה אתה רוצה ממני? למה מטריח אותי? טוב, מה לשלוט לך? הוא לקח את כל הכלים, כלי אומנות שלו, חיצו אותם בתוך חדר אחד וסגר. יעשה בארון במצרים, וסגר. למה? הוא לא רוצה לעבוד, לא רוצה. העשיר הזה לא חי לאורך ימים, חי. נפטר לבית עולמו. ונחיל לו עזבון, אלפי דירי זהב. אבל גלגל הוא חוזר בעולם. שנתיים שלוש היה לו למה לאכול, על השלוש שנים, כל הכסף נגמר, כל העזבון נגמר. נחיל למכור את הרהיטים של הבית שלו, שלא הולכים לאכול. מחר את הארון, מחר את השלחם, מחר בטיח. סוף, יום אחד, ולא ידעתו. אבא שלי לימד אותי לארץ מלאכת צורף. למה לא השתמש בזה? נכנס, פתח אותו החדר, הוציא את כלי האומנות שלו, והתחיל לעבוד. התחיל לעבוד. מפרנס, מרוויח. كل يوم هيك شي نخناس اللي لميت بزمور تهليم عمين لشمارة أبا الشريعة له بشانه كان بيحصلوا أشكالا كده شكونا كما أهلا زين سوسر رب صرحيين ابن حتوك أبوه بكين عيدك كل يوم بقى يشتوى مالو شتاي رشتا أبعت الأقيم دي مريضة رشتا دلاش كباب لو بجمور بلاش مدبار عشان ما كلا أمر لها تدعي بني رشا يرشا أمر كان أني دوس كم تيني تصريف رشتا تين عمود يا أبا شدي شحيدوتي وتاني كل يوم حمشة دي مريضة إن لو أيتي بنماتي تمكتوا إن لو أيتي تمكتوا ما يكتب صار قوي على بلاد لا يعني شو من بلاد لكن أنا كل يوم بفرق فتو أنا لا سكتي لعصر حشفت شو ده ميوتار هذا أنا حاسم أقولك إن نفسي تقول كسر إمرأة ياهو يتأخر قوي على بلاد لكن كوب عارف شنو نخلص تخير إيش هو يا مصير لي من ثاني المدة تمر خازوت ده دكتورة عند الخيرت בכל העוסקים עם הציבור, יהיו עוסקים עם ההן לשם שמיים. שזכו את אבותם וסייעת. אדם שעוסק עם הציבור, לשם שמיים, באמת, יש לו הרבה צעקת על שמיה. הוא מצליח אותו. מה שהוא רוצה, ייתן לך כלבדי אחרון לעשות החיים עליה. קשוק ומעזור לשם שמיים. אם עשתם בשביל להתפאר, אני עשיתי ועשה וזה, שאין המצליח. כל העשייה של השמיה זה מהקדוש ברוך הוא השתבר שבו. וזכרת את השם אלוהיך. הוא הנותן לך כוח לעצות חי. ברוך הוא עוזר לאדם. בלעדו, אדם לא שווה כלום. יש הרבה עוזים, רוסים, יגיעים, ולא מרווחים כלום. עומדים להריך ולבעלה. אבל יש שמצליחים. ופלט עם הציבור, עוסק במשך הציבור, צריך להיעדר שחתר שמיה. הוא מפלט גם כמה אנשים. יש אנשים קרובים לתורה, יש אנשים רחוקים. הוא צריך לקרב אותם, ואת צריך לדבר אותם. יצריך שחתר שמיה. כי כמתו רק לשם שמיים, לא בשביל להתפאר, להתגדל, בשביל להתעשר, לא. כמתו רק לשם שמיים. וזה זכות אבותם בסייעתא. יש ספר שמו פרי האדמה. זה ספר חשוב מאוד. כל מנהגי ירושלים שם כתוב. ספר נפלא. חבר אותו הגאון במיוחס בחר שמואל. חי לפני 250 שנה ראשון לציון. תף קוף תן זין. זה 250 שנה, היה ראשון לציון. עשו לו כבוד גדול, אחרי רבי יעקב אלגזי. קודם היה רבי יעקב אלגזי, אחרי בו היה ראשון לציון. עוד לפני שהיה ראשון לציון, היה תמיד חכם, עורך, מהשעורת. יושב עוסק בתורה. בלי אמר, היה דבר קשה מאוד. אחד מהגויים רשעים יוסף פשה ככה ישמו יוסף פשה האיש הזה מה היו נוהגים בקושטה המלך גר בקושטה והוא ממנה מי יהיה משה של ירושלים כל מזרח התיכון היה בידו והוא ממנה את המושל מי יהיה המושל היו כולם מתחרים, כמה אנשים מתחרים. אפילו שהם למדו בגימנסיה, למדו בזה, אבל יש כמה אנשים כאלה. וכל אחד עושה שיהיה משל ירושלים. אז מה עושים? שוחד. נותנים לזה, נותנים לזה, כל אלה שהם בוחרים, נותנים להם שוחד כדי שיבחר בו. זה נותן לו וזה נותן לו. ואחר כך מאיפה הכסף הזה? הם נורים שיורים משלים. עושים את זה מהתושבים של ירושלים, מתנים עליהם מס, תביאו לי כך וכך. כך, כך ירושלים עושים. וזה, رشاد زي أتاك تدبر الأخ لك كما كسر كما نشين حتى شوحان منو تم وشير وشلاي ما فرسي زي ما تشهدي بالي وشلاي الطين مس عزيب يهودين يهودين مزرحة يكون نبي وشلاي ده كيف تل عليهم مس على خيم نبي شعيم إيدك برحيم برحيم زي برحي ذهب ده بكسر افو اين اهم لما كده تلاقي زمان شلوشا حدشين لو تبيعوا لي ازاي انا كاحت كل بعد كيلا كل فرنسين انا مسيو تم نهورك انا وقتليه وتم ايه عصو ما دخلصوا مفنى بيضو كيسا يتبري لو بشور السيون ايه قول ربي ابراهام يسحاكي مع سفي الزرع ابراهام كان يقول لهم بسرق دولا فريدو لهينو بصفة ما ربي أبراهام يسحكي عليه بشكل أمانا نعصي دولا حاج بيخريح اخريح لا يقولني نعصي تسبق على السين فأنا تحشف دولا ما نعصد نطيل قرال على برخاي شيرا عميشي فعلا بقرال حيابا سيد حمسة آريت هيرن سواد كشتا شام الشربع شيرين بيخ يخلي متام أبي يتكسف الزي نشلم له لرشع الزي دمين له يحرس كده نشغله سيستر دفش له كخا سكيمو اين بين راحرت بيو قرالوت نبي يفول القرال على اليونا مي يونا الزي ببي مي يحس ده ربع تري هذا ما يعني ده وريخ نويا مفروس هذا شو ده بارك يبيو تون تلو مصاب خطب يلو ديخ تكفو مياد لكشتا الرب الرشي شمايا اقعون ربيو دار الزانس باسفة مش الملك يقوم قدول ديخ يلاب سفر لكم مشكوري شلاب شيا رشاع دي لكحت كروف بانسيب سامتان ببيت السوهر بمعيام شيا يارقوتهم خلاص ما لازم انا سنسين تكف يزمنا له اونية فهمين محكين حودش وشاي عشتو اونية ايا النمال يافو لو ايا نمال اخر نمال يافو با اونية بمتاي النساعات لمحاري النساعات كشتا هو قيع شما ايا تكف نحسب اونية شلم مستر نشلم شلوشا يمين بقيع اونية لكشتا رجع لكوشتا خاصة الجودار وزانس مش هاب تحن بكوت مسابير لو كان ليك اخكارا حيموتو الجودار عشداك عشتاير عشدار شام كوري بسيدر اني اقصاد شلاح لحاد شهو ادم قدول ورؤية بنيا ملخ شمو جيلي بي زونانا كيف شمو جيلي بي زونانا جيلي بيزي سوار كبول شلح كاراوتا سبر له ترى يا زي رابا زي بابا ميرشلاين وبخي مستعير إنهم إخت شلم لهم مشيدة رشالتي كنم كول أدن زونانا كنم كول تليخ الملخ ترى أبنى الملخ تبكش توش يعصر بعد رشال زي شلو يتعلي بهم شلو يقع بهم دبر شلون يحكي معاد شيء يقول له تكسر دونيل على الكود أبخى كمش عين تاوير الناسي يطار من الشماء زنانا يشهد سيد الملك شراح له الملك مغراك أعطي قابة يقودين انت قابة ايمن يا أبي عسى انكم بخى خلاص ستام تبريش له أبهر كسر كسر ورصيته كسر بزون انا لكي حصل بيته يتا رب ربي من يحس يخيلته ويشكوته ونشكوته حتى انت لو حدر شدينا وحصل له كله لما حوالات لكي حصل بيده عمو يلاخذك كما جذيرين مو يدع مين يدع عشرين بكومي بيدخ ببيت ببيت شعر شعر ومحنه كل حتى رمى شيخون حريش يترمو هيا كبر يقول مر حمي عيد إبراحيم حمشي بيد أكبر يا بيدو بازو أنا أمر لا بس حمشي بيد أنا يوسف دخل حمشي بيد وسيم الكيس راح حمشي بيد يا دم يا كار بيوت بيخو بيخو شو شنو كيد أخرش كمان كبير كل عيد إبراحيم شو ضرب بعد ونيني مدير خان يقول أنا عشان حذر طب سر حذر اخدو سر حذر إنه نيا الحدث اشتوى نيا عملوا أني وريخ درخ مصرين بيبشا بيبشا يش عقلوت يخوتين مصرين المصرين اوكي درخ يبشا أني أبالي بشرين كخيا درخ بكشتر نصعد المصرين جيع طوب أدار يوم فولين نفقاش عم عبدين عبدين يا ربي أبراهام الديفي بعصف الجنات الرديم يشفوا كل يوم بالتورة بتبولي 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 كل يوم حاجة بس أصلا دول ما سكر كبسنا زي هو من يوم فوق هو من يوم فوق هي بكي جدول طب عبار يوم فوري يوم حرات البكر ايش كلمة داكو لكن هذا يدوم الزبدة بيدوها كل كسر لنسى خلال الليل سواء بيمسع الدرخ بتقوم أسراش بديدين أسرار قرابين مشاعيمة إليه تتنفذوا على تخوت السسيب كل كل شحطوتهم هربوتهم كدهش ليل لهم من السواء تخوته تنالوا كمان شاشتخاء قلتهم تخوت ما يعسي يارغوتو نتنين نتنين حرش نتنين بخدو طب الشعيمة يدي دوسر من منه شكيوته بارت كام حد ما رشيم شدائب تنى بوكس حد فيلو تبارت فيلو تبارت لك حد حيرب شلو وسي حيرب بلش حطته ومن رقاشي صفات شلي نعساك مشايش هو تاك خان عروف شبر له ولا شبر له كرات حبيران كل أحد وستيت حيرب شلو مكي يشبر له حيرب لذا ما يكلوا كرات مركزي عسرار عسرار حربوت كلهم مثل حاتكو حاتكو كلهم بصبر شلو كمو تشو لو قلت عينون ونصلحو كمو نعسى أمير أنا رقشت يشتغل في الناس ناس شايش شايش منو قعبو كل حروات يشبرو هم رأو كين تمام طه رفي كين وحريش يبشيتو وتو لكو كل ما شايلو رخو رخو عود على السسيم شلهم بحيلو نسوا نشار دبر شمين بعربة إلا شو دبر إفو يلخ اما زهوري تهنين بارفه ماشي وديع اما تهنمار بارفه ندهمتي لروت احري عصين دكوت كنا حذرو كنا عصره مرسي واطفال اقعوا اتلو مايا اقولو بانو نسوها بس عمر قاشر عام مشو التكيم لو يدو انو نقل صلحت انا يبانو شتا صديق شتا كدوش تر كدوش فرخو من عسار لنا مش نعسى سلاح لنا وحسين لخا كل مش لكعنا نحوت فعسر وخنعنا شو بدا بارو نشير كحت كل انت ما شي شعود نتسل لخا وسحذيرو لطب قديم شلو عزيرو مشيرو لكل محلو كل باز قفيا لخوت كل شاب عزيرو لطب قديم ويحذروا له تكسف هنا ايه تريه كورا كتب شخص هذروا دول ايش هذا تفكروا طاحة بإعلام كل ده هو مسافر بكتاب زي بكلاف ديو كلاف كده شبنار يعسوه تو يوم طول كتاب زي بكتاب كتاب يدو وحرش هجره بكشو محيلات تسلح لأنه تلا نوش دخل حزوز بريم طب لا ما يحسن ليخو عزبوته أمسوي ليخو أمال نشعر شامين بمدر شامين أين له كبار لو سيسين لو عقلاء لو شم دبار ليخ يليخ يوفى يليخ لدبر شامين لابد يروشنام مشيخ لما بزمرك يلي بتقوم أمال أننا إيري فناي ليش أحد إيخ ما هذا بدعتي بطلاب بنيري هذين كمو دابوت إيش الدنيا رابة ترسيش أني أشرت أتخاه أوكي أقول أوه ترسيه يبشي بشرايين طب ليش داك ليش الحال عد بعاد تهبي بشرايين سيقولت عينيخة قولت عينيخة من سبب توك مشري عن كفاية سمخة سمخة على كتف شنو وغير توحى مش دكوت ويك عصمه بروشالاين كيسي نسكت ايه هو ايش نسكت كنت كتاب زي بغتاب يدو وقيع بتت زين ادار وتتبابا يا بي مصرين تت زين ادار اقع بروشالاين بلي عقلها بلي بطيخ ليش مدبات איך הגיע? פלא, זה פלא פלאות. דודי ומקי סופר, זה לפני 250 שנה. זה לפני יסעת מצרים, לפני 1,000 שנים, לפני 250 שנה. וכתב את כל זה, ונדפס בראש ספר פרי האדמה. מילה במילה, מה שאמרתי לכם. והגיע לירושלים, והתחיל להודות לנו את שלו. اشتبه شبه اسمنا بشينه بحييم ونتانه موتاقين ذكيت كل واحد سنة لابعاد من كبر بتاحرنا لابعادنا تاني زي دي اراض يا ربي ابراهيم اتحاكيش امانو نتانه وتكيسيف مع ايدا في رحيم نتنو جدا رشاعة زي يوسف فيها يدخل عز الزيت يدخل ما بترويت عزلو تكيسيف في الشحفين بتكونه في النسيم فكوعة مكوبة بالشلو כל זה כתב, מצווה יצבלה וזרוע חרב. בעולם יעשו יום טוב, ביום תזיין אייר, יום סעדר. שנתו יום, יעשה לו נס גדול. ובסביב פורי יום אחד, בירושלים עושים תתבל. אז גם תזיין יעשו, שני פורים יעשו. עושים שני יום של גליות, אנחנו אומרים שני פורים גם כן יעשו. שני פורים, שני בני יונת. זה נסים לנפלאות, שתבח שמו. העוסקים עם הציבור, ועוסקים מהם לשם שמיים, וכל תבותם מסייעתם, וזה כתב עומדת לעד, ואנחנו כשר עומדת.